Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншуға Саутай. Астанада бейсенбіде Қытайда жазықсыз сотталған этникалық қазақтардың туыстары жиналып, Қазақстан мен Қытай биліктерінен араша сұрады. Баспасөз конференциясын өткізгендер Қытайдағы туыстарының қудаланып жазықсыз сотталып жатқанын айтады. Жиында сөйлегендер Қытай үкіметі Қазақстан азаматтығын алған қазақтарды Қытайға келіп, тіркеуін өшіртуге негізсіз мәжбүрлеп жатқанына шағымданады. Олардың сөзінше, көрші ел билігі Қазақстанда оқитын этникалық қазақ студенттерін шақыртып, келмеген жағдайда ондағы ата-аналар мен туыстарын қысымға алып жатыр.
Соны екі елдің президенті болып, жаңағы атқа мінер азамат, азаматшалар болып, жалпы мына халықтың, қазақ халқының басына түскен қиыншылықты шешуін біз үкіметтен және халықтан сұраймыз.
Дейт конференцияда сөйлеген Қыдырәлі Оразұлы, оның сөзінше Қытайда қуғын көрген қазақтарды қорғау жөнінде құрылған қоғамдық комиссияға осы мәселе бойынша 4000-нан астам арыз түскен. Шағымданушы азаматтар Қытай үкіметінің қазақтарға қысым жасауы қазақстандықтардың наразылығын тудыратынын және екі ел арасындағы саяси экономикалық әріптестікке кесірін тигізетінін айтып, биліктен бұл мәселенің халықаралық заңға сай қос мемлекет арасындағы өзара түсіністік негізінде шешілуіне ықпал етуді сұрайды. Баспасөз конференциясында кейбір адамдар Қытайда сотталған және қамауға алынған туыстарының суреттерін ұстап отырды. Жиынға белсенді Мұсағали Дуамбеков, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілдері де қатысты. Жиынға Қазақстан сыртқы істер министрлігі, Қытай елшілігінің өкілдері де шақырылғанымен олардан ешкім келмеді. Наразы топ бұдан соң арыз шағымдар жазылған 100-ден аса адам қол қойған хатты Қазақстан сыртқы істер министрлігіне тапсырды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.